Обода азаттык радиосу, саламатсызбы? 18 ноябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Эдил Байсаловдун айрым бейөкмөт уюмдар тууралуу айткандары сынга кабылды.
Оготерден жанан коомду кандай бир кысымга алыш үчүн мыйзамдар чыгып кетти.
Кара Суу районунда жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып 14 киши жараат алды.
Кыргызстан жарандарынын коопсуздугун согушта же бир кандайдыр бир табигый кырсыктарда эмес, тынч күндөрдө сактай албай атабыз.
Орусияда Москва шаарынын мэриясы курулуштагы мигранттарды азайтып, чет элдик жумушчу күчүнөн толук баш тартмай болду. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. 17 ноябрда Бишкек Нарын Торугарт жолунун Чүйдүн Ысык Ата районундагы тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү автоунаа менен Toyota Ipsum кагышып, УАЗ өртөнүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам мерт болуп, 6 киши жаракат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулар жабыркагандарды автоунаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп бергенин билдирди. 16 ноябрда эле Кара Суу районунда ири жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жаратылган. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши набыт болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 ашат. Ооганстандын борбору Кабулда 17 ноябрда 2 жардыруу бир кишинин өмүрүн алып, 6 жарадар болду. Биринчи жардыруу Кабулдун батыш тарабында болуп, бир нече киши жаракат алган, экинчиси бир нече сааттан кийин ошол эле аймактан алыс эмес жерде орун алды. Азырынча жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликке ала элек, бирок жардыруу Ислам мамлекети террорчул уюму буга чейин уюштуруп келген жардырууларга окшош экени айтылууда. Ооганстандагы бийликти колуна алган Талибан кыймылы өткөн жумада Ислам мамлекети тобунун 600 мүчөсүн кармаганын кабарлаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов быйыл жогорку кеңешке шайлоодо өткөн жылдагыга салыштырмалуу арыз даттануулар аз түшүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 17 ноябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Анын сөзүнө караганда, өткөн жылы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Бош айкумго баш аягы 600 ашык арыз түшкөн, быйыл алардын саны 80 ашты.
Былтыркы шайлоолордо, буга чейинки шайлоолордо, мисалы сатып алуу фактылары боюнча көпчүлүк басымдуу көпчүлүгү болсо, же болбосо да жанагы форма 2 боюнча ушуга окшогон басымдуу көпчүлүк болуп атса, азыркы убакта биздин мен жана айтып аткандай, азыр ушул баннерди туура эмес илгендиги жөнүндө, мазмуну жөнүндө ушундай бир арыздаттануулардын мазмуну башкачага бурулду да.
Ал эми ички иштер министрлиги шайлоонун үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 158 факты катталганын кабарлады. Бул аралыкта 28 кылмыш жана 37 жорук электрондук маалымат журналына 93 ар кандай билдирүүлөр катталган. Иштер шайлоочуларды сатып алуу, ээн баштык, майда бээ баштык, административдик ресурсту кыянат менен пайдалануу сыяктуу беренелер менен тергелип жатат. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Евро биримдик Польша менен Беларусьтун чек арасындагы мигранттарга жардам катары 700 000 евро бөлөт. Бул каражаттан 200 000 евро Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Чырым эл аралык уюмдарынын Беларусьтагы өкүлчөлүктөрүнө берилип, мигранттарга гуманитардык жардам көрсөтүү, тамак аш жана дары дармек сатып алууга жумшалат. Калган 500 000 евроны Европа комиссиясы мигранттарга башка эл аралык гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар аркылуу бөлүп берет. Еврокомиссиянын кризистерди башкаруу боюнча өкүлү Янес Ленарчич Шаркет өзүнүн өнөктөштөрүн колдой турганын айтып, чек арада жана Беларусьтун башка аймактарында эч жака чыга албай калган мигранттардын абалын жеңилдетүүнү көздөрүн билдирди. Быйыл жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евро биримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага таасир этип, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтара баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларусьтун аймагы аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап жатат. Буга өбөлгө түздү деп Евро биримдик Минскти айыптап келет. Ош электр ишканасы өз кызматкерлери Баткен облусунун Кадамжай районунда үйлөргө рейд жүргүзүп, жылыткычтарга мөр басып жатканын ырастады. Мекеме мындай чаралар энергия ресурстарды үнөмдүү пайдалануу жана авариялык абалдын алдын алуу үчүн жасалып жатканын билдирди. Буга байланыштуу Ош электр, Ош, Баткен облустарында жана Ош шаарында рейдтерди уюштуруп жатканын кошумчалады. Анын жүрүшүндө токту чектен ашыкча колдонгон учурлар аныкталып, энергияны көп талап кылган жылыткычтарга убактылуу мөөр басылган. Өкмөттүн токтом менен Ош, Баткен облустары жана Ош шаары боюнча электр энергиянын керектөөнүн лимити бекитилген. Ош электр 2021 жылдын 16 ноябрына карата бекитилген лимиттен 31,5 миллион киловатт саат же 21,6% ашыкча пайдаланды. Ал эми кадам жай боюнча 3,13 миллион киловатт саат же 24,4% ашып кеткен. 17 ноябрда социалдык тармактарда мөөр басылган жылыткычтар тартылган сүрөттөр жарыяланып, интернет колдонуучулардын талкуусуна түштү. Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болду.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызга жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 18 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот деп билдирди Гидромет борбору. Абанын температурасы Чүй облусунда 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл, Нарын облустарында 0 градустан 5 градуска чейин суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 2 градуска чейин суук болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Адилет укуктук клиникасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун айрым бей өкмөт уюмдар тууралуу айткандарын сынга алганын билдирүү жасады. Аталган клиника Байсаловдун жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкерлер катары айткан сөздөрү кооптонууну жаратып жатканын белгилеген. Буга чейин Эдил Байсалов айрым бей өкмөт уюмдар өз милдеттерин аткаруудан тайып, ашкере саясат менен алектенип, гранттар максатсыз пайдаланып жатканын айткан. Байсалов укук коргоочу бир клиника жетекчисинин саясаттагы досторунун олигархтардын укугун коргоого грант бөлөт деп мисал келтирген. Марат Тагаев кепти улантат.
Адилет укуктук клиникасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун бей өкмөт уюмдар тууралуу айткан сынын негизсиз деп эсептейт. 16 ноябрда жарыяланган билдирүүдө Байсаловдун жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкер катары айткан сөздөрү кооптонууну жаратып жаткандыгы белгиленген.
Жарандык коомдун өкүлдөрү мындай процесстерге дайыма активдүү катышып келгени жөнүндө толгон токой мисал келтирсе болот. Жарандык коом өкүлдөрү жаңы баш мыйзамды жазган конституциялык кеңеш менен курамында иштеди. 350 ашуун негизги мыйзамды анализдеп жаткан инвентаризация ишине активдүү катышууда. Бей өкмөт уюмдар бийлик үчүн аналитикалык документтерди иштеп чыгуу боюнча жогорку квалификациялуу изилдөөлөрдү дайыма уюштуруп турат. Байсалов чындыкка дал келбеген маалымат таратып, кызматтык этикага жана моралдык, нравалык жүрүм турум нормаларын бузуп жатат
деп айтылат Адилет укуктук клиникасынын билдирүүсүндө. 15 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган талкууга катышып жатып, Кыргызстандагы жарандык коомдун азыркы абалы тууралуу сын пикирин айткан. Ал жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзамдарды талкуулоого активдүү катышпай, качан гана мыйзамдар кабыл алынып президентке кол коюуга жөнөтүлгөн учурда көңүл бурууда деп билдирген. Байсалов жарандык уюмдар бийлик менен кызматташкысы келсе эңириде конфронтациялык маанайдан баш тартышы зарылдыгын, хайп жана жеңил атак издегендер бей өкмөт уюмдардын атын жамынбай түз саясатка барыш керек деп белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Адилет укуктук клиникасынын ага жообуна мындай деди:
веб сайтта жарыяланган мыйзам долбоору болобу, өкмөт токтомдорунун долбоорларына эч кандай ушул биздин бей өкмөт уюмдардан дагы, жарандардан дагы мындай жазуу негизинде жумуш жүрбөйт экен деп, 99 долбоорго бир дагы замечание, бир дагы сунуш айтылбайт экен деп айттым. Бул факт. Мен Чолпон Жакубованы сын айтканга толук укугум бар. Анткени менин оюмча бул уюм ошол эл аралык акчаны саясий максаттарда пайдаланат. Буну мен өкмөттүн жетекчилигине келгенден кийин гана айткан жерим жок. Мен мурун укук коргоочу катары да айтчумун.
Адилет укуктук клиникасынын билдирүүсүндө Эдил Байсалов эгер бир клиника деп бизди айтып жаткан болсо, анда сөзү чындыкка дал келбейт деп эсептейт.
Адилет укуктук клиникасы түзүлгөн 2002 жылдан бери 33,000 юридикалык колдоо, 5,000 ашуун кардардын укугун коргоо боюнча конкреттүү иштер, 30,000 ашуун адамга жарандык алуу жана документ толтуруу боюнча укуктук жардам көрсөтүлдү.
Эдил Байсаловдун жарандык коом тууралуу айтканын сындагандар анын өзү убагында бей өкмөт уюмдарда иштегендигин эске салууда. Эске салса Эдил Байсалов 1999 жылдан 2002 жылга чейин Демократиялык жана Жарандык Коом коалициясынын жетекчисинин орун басары, 2002-2007 жылдары коалициянын жетекчиси болуп иштеген. Адилет клиникасы Байсалов менен 2007 жана 2017 жылы иштешип жардам берген тажрыйбасындагы эске салган. Саясий ишмер Адил Турдукулов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары менен Адилет укуктук клиникасынын кайым айтышы тууралуу мындай оюн ортого салды.
Бул клиника саясатчыларды дагы, жөнөкөй жарандарды дагы, аларга карата адам укугу бузулган маселелер боюнча көптөгөн иштерди, жүздөгөн, керек болсо миңдеген иштерди демилгелеп өзү жүргүзгөн. Ошондуктан аларга коюлган доомат туура эмес деген.
Адилет укуктук клиникасын 2002 жылдан бери мурдагы тарых мугалими жана юрист Чолпон Жакупова жетектейт. Жакупова 2015 жылы Бир Бол партиясынын тизмеси менен депутат болуп келип, бир жылдан кийин конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып депутаттык мандатын тапшырып берген. Журналист Нарын Айып Эдил Байсаловдун жарандык коомго сыны жарым жартылай туура деп эсептейт.
Кээ бир жагынан ошол сын чын эле туура. Мындан 30 жыл мурда мына бир өкмөт уюмдап түзүлүп атканда алардын маанайы жанагы максаты такыр башка болчу. Азыр алардын баары өзүнчө бай болуп, катуу айтканда олигарх болуп кетпедиби кээ бирлери? Дайым чет өлкөдө жүрөт, дайым ошол эмелерди аткарат, чоң акча алат, гранттарды тең тайлашып бийлик менен эмне кылса дагы баарын сындап ошолорго тиешелүү го дейм да.
Жаңы министрлер кабинетинин жарандык коом, бейөкмөт уюмдар боюнча позициясын билдирип, мындан аркы саясатын ачыктоосу, кайым айтыш менен катар кызуу талкууга дагы жем таштады. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай 2020 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин бейөкмөт уюмдар тууралуу мурдагы бийликтердин тушунда кабыл алынбай келген мыйзамдар ишке киргендигин эске салып, Эдил Байсаловдун сөзүн жаңы бийликтин жарандык коомго мамилесинин күзгүсү катары баалады.
Биз милдетме алганбыз. Мисалы жарандык коомго жакшы шарт түзүп бергенге, бирок тилекке каршы ушул убакка чейин мамлекет кандай бир шарт түзүп бербей ого терден жарандык коомду кандай бир кысымга алыш үчүн мыйзамдар чыгып кетти.
Президент Садыр Жапаров ушул жылы бейөкмөт уюмдар тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору жарандык коомдун эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Президент мурдагы бийликтин тушунда кол коюлбаган, анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга дагы кол койду. Бул мыйзам дагы эл аралык уюмдар тарабынан сынга алынып, сөз эркиндиги, эркин оюн билдирүү сыяктуу укуктар чектелерин белгилеп келишет. Саясат талдоочу Игорь Шестаков жарандык коомдун айланасындагы талаш тартыштарга мындай пикирин билдирди.
Как бы к нему ни относились сегодня.
Бейөкмөт уюмдардын темасы биздин өлкөдө өтө маанилүү. Анткени бизде жарандык коомдо иштеген адамдар өтө көп. Мурдагы президент Аскар Акаев Кыргызстан бейөкмөт уюмдардын өлкөсү деп айткан бар. Эдил Байсалов өзү бейөкмөт уюмдан чыккан адам. Ал бул тармакты ичинен билген адам катары айрым бейөкмөт уюмдар грантты максатсыз коротуп жана саясат менен гана алек болуп жатканын билсе керек. Менимче ал кайрылуусунда ушуну айтайын деди. Менин оюмча бул талаш тартыш анын имиджине көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Бирок ал көтөргөн көйгөйлөр актуалдуу. Бейөкмөт уюмдарды реформалоо мезгилинин талабы.
Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм бар экендиги тууралуу расмий маалымат жок. Алар 10 000 тегерегинде экендиги айтылып жүрөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү андан ары улантабыз. Кара суу районунда ири жол кырсыгында мүрт кеткендердин жакындары мамлекеттен коопсуздукка көңүл бурууну суранышууда. 16 ноябрда бул райондогу аварияда 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жараат алды. Айрымдары ооруканада жатышат. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши набат болгон эле. Өлкөдө жыл сайын катталган миңдеген жол кырсыктарында 800 жакын кыргызстандык жарык менен кош айтышууда. Бул темага Санжар Эралиев кайрылат.
Өтө жашоону сүйгөн, жада калса балдарын дагы тилдеген өтө мыкты адам болгон. Жубайына аябай камкор эле.
Жаңы Алай айылынын 60 жаштагы тургуну Абдыразак Обозов кичи автобуста эч нерседен капарсыз бараткан жеринде капилет өлүмгө дуушар болду. Ал Бишкек Ош жолунун Кара суу районундагы бөлүгүндө ири кырсыкта набыт кеткен 8 кишинин бири. Биз маркумдун кайын эжеси Гүлжамал Жороеваны кепке тарттык.
Бир эле биз жакындарыбыз бүтүндөй айыл өтө дээштүү абалда. Жаш келиндин кырсыгындагы бала кайтыш болду. Бул эмне деген? Эч нерсе деп айта албайм.
Совет доорунда Чернобыль апатынын кесепеттерин жоюуга катышкан Абдыразак Обозов Оштогу суу канал ишканасында жумушчу. Кийин айылдагы мектепте кароол болуп иштеп жүргөн эле. Анын сөөгү 17 ноябрда жерге берилди. Чак түштөгү кырсыкта Mercedes үлгүсүндөгү жүк ташуучу машина, Mercedes-Benz Sprinter кичи автобусу жана Daewoo Nexia жеңил автоунаасы кагышкан. Окуя болгон учурда жетөө мүрт кеткен. Бир киши эртеси ооруканада жан берди. Алар Ош облусундагы Жаңаалай, Каарман, Учкун айылдарынын тургундары. Машинелердин айдоочулары аман калышкан. Каза болгондор кичи автобустун жана жеңил машиненин жүргүнчүлөрү. Ош облустук ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Азиз Жунусовдун айтымында 5 адам аталган бейтапканада. 3 бала балдар ооруканасында жатышат. Жараты жеңил кишилерге медициналык жардам көрсөтүлүп үйлөрүнө чыгарылды. Жаңаалай айылдык кеңешинин төрагасы Медетбек Макенов окуя тууралуу буларды айтып берди.
Ошол жерде күөлөрүн дагы ошол жерде сүйлөп атышты. Ошол микроавтобус обгонго чыккан деп көпчүлүгү ошол жерде айтышты да. Негизи эле бизде ошол жол кырсыктары ошол көп катталышы болуп атат да. Бул нерсени ошо мамлекеттик деңгээлде карап профилактика иштерин көбүрөөк жасаш керек го дейм да.
Милиция Кара Суудагы кырсыкты иликтөө үчүн кылмыш ишин козгоп тергөө амалдары башталды. Азаттык кырсыкка кабылган айдоочулар менен байланыша алган жок. Жакынын жоготкондордун бири Гүлжамал Жороева эл ташыган транспорттарды айдаганга жаш, тажрыйбасыз айдоочуларга уруксат берген органдарга капа. Ал Оштогу кечи автобустардын айдоочуларынын көбү 30 жашка чейинкилер экенин, жол эрежесин көп бузушарын мисал келтирди.
Анын канча жылдык стажы бар, аны менен эч кимдин иши жок. Лицензияга берерде ошону караш керекпи? Милияга кирерде ошону караш керек. Кыргызстан жарандарынын коопсуздугун согушта же бир кандайдыр бир табигый кырсыктарда эмес, тынч күндөрдө сактай албай атат.
Летом я попал в ДТП с товарищем, он был за рулем, и так получилось.
Блогер Илан Абдыкеримов 4 ай мурун таанышынын машинесинде жүргүнчү катары баратканда жол кырсыгына кабылган. Колу буту сынып, бир нече ай төшөктө жатканга мажбур болду. Ал Кыргызстанда авариянын санын азайтууга гана эмес, жабыркагандарга реабилитациялык жардам көрсөтүүгө да жетиштүү көңүл бурулбай жатканын сындады.
Основная проблема, я так понял, в нашей медицине это.
Мен бул маселеге аварияга кабылганга чейин көңүл бурбаптырмын. Дарыгерлер кырсыкка болгон кишиге көмөктү көрсөтүшөт. Сынган жерди гипс кылышат. Дары-дармектерди жазышат, алгачкы жардамды беришет. Андан ары реабилитациялык жардам ала турган медициналык мекемелер дээрлик жок. Мен ушул көйгөйгө туш болуп, аябай кыйналдым.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 көп. Авариялар былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 30%. Жол кырсыгында өлгөндөрдүн саны 15%. Жаракат алгандар 31% көбөйгөн. 2020 жылы Кыргызстандагы жол кырсыгында 754 адам көз жумган, анын 93 балдар. Ал эми 2019 жылы 760 адам, анын ичинде 91 бала аварияда набыт кеткен. Президент Садыр Жапаров быйыл июнда жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн иш чараларды күчөтүүнү Ички иштер министрлигине тапшырган. Адистер жол кырсыктарынын көбөйүшүнө автоунаалардын саны өскөнүн, жолдордун сапатсыздыгын, ичип алып рульга отуруунун, ылдамдыкты ашырып эреже сактабаган айдоочулардын көптүгүн себеп кылып көрсөтүшөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз 18 ноябрдагы Азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүйдө жол кырсыгынан 3 адам мерт болуп, 6 киши жараат алды. 16 ноябрда эле Кара Суу районунда ири жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жараат алган. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши набыт болгон. Кабулда бир күндө 2 жардыруу болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул жолку шайлоодо арыздаттануулар аз болуп жатканын билдирди. Евро биримдик мигранттарга жардам иретинде 700 000 евро бөлөт. Ош электр ишканасы үйлөрдөгү жылыткычтарга мөөр басылганын расмий Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орт деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Орусияда курулушта жумушчу күчү таңкыз. Бирок Москванын мэриясы бул көйгөйдү курулуштагы мигранттардын санын азайтып, чет элдик жумушчу күчүнөн толук баш тартуу менен чече тургандай болду. Мэр Сергей Собянин турак жайды курууда мигранттардын жумушун автоматташтыруу менен алмаштырып, жергиликтүү маянаны көтөрүүнү тапшырды. Курулуш компаниялар анын демилгеси ишке ашпастыгын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл ноябрдын башында Москванын өкмөтү курулушту көзөмөлдөөчү тиешелүү мамлекеттик органдарга Орусиянын баш калаасындагы чет элдик жумушчу күчүнөн баш тартуу планын иштеп чыгууну тапшырган. Буга Москвада жумушчулардын жетишсиздиги негиз болгон. Орусиянын борборунда пандемияга чейин 120 000 мигрант курулушчу иштесе, учурда анын 40 000 гана калган. Анын көбү Борбор Азиядан барган жумушчулар. Мэриянын маалыматы боюнча таңкыстык азыр 40% түздү. Бийлик курулушту автоматташтыруу жана механикалаштыруу аркылуу чет элдик жумушчу күчүнөн баш тартуу планын бекитти. Бул тууралуу мэрдин орун басары Андрей Бочкарев 1 ноябрда жарыялаган.
По словам Андрея Бочкарева, не хватает как рабочих, так и инженеров.
Андрей Бочкаревтун айтымында жумушчулар менен катар эле курулуш инженерлери да жетишпейт. Анткени Москвада эч качан азыркылай массалык курулуштар жүргөн эмес. Абалдан чыгуу жолун вице-мэр Москвада курулушка тартылган чет элдик жумушчу күчүнөн баш тартуудан көрөт. Ал муну автоматташтыруу аркылуу жумушчулар 3 эсе аз талап кылынган курулушту уюштуруу менен түшүндүрдү. Андрей Бочкарев дубал шыбагына 4 кишинин ордуна 1 станцияны иштетүүнү мисал келтирди.
Можно с помощью 4 рабочих, а можно с помощью одной станции.
Деп билдирген болчу вице-мэр Андрей Бочкаревтун жарыясын Москва мэриясынын басма сөз кызматы. Буга чейин сентябрь айында Москванын башка бир вице-мэри Владимир Ефимов шаардын турак жай курулушунда 200 000 ашуун чет элдик жумушчу күчү жетишпестигин айткан. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин борбордогу турак жай курулуштарынын бирин кароо учурунда жумушчу күчүнө таңкыстыкты чет элдик мигранттарды кыскартуу, маянаны көтөрүү жана технологиялык жаңылануу аркылуу чечүү демилгесин жарыялады.
Другого качества люди, другой зарплатой, меньше мигрантов.
Башка сапаттык деңгээлдеги кишилер керек. Башкача маяна ала турган. Мигранттар аз болсун. Азыркы күндө силерде алардын саны аябай эле көп. Айлыкты көтөрүп жакын каймактардан көбүрөөк орусиялыктарды тарткыла. Эмгек шарттарын түзгүлө. Мигранттар алгандай эмес, москвалыктар ала турган маяналар болсун. Ошентип курулушту механикалаштыруу жана автоматташтыруу менен эмгек өндүрүмдүүлүгүн күчөтүү зарыл.
Производительность труда и механизацию.
Мындагы турак жай курулушун жүргүзгөн жетекчи мэрдин соолуна объектиде иштеген мигранттар 15% кыскарганын, жогорку квалификациялуу жумушчулар 120-150 000 рубль акаларын айтып жооп кайтарды. Собянин болсо бул мигранттардын эмес москвалыктардын маянасы экенин белгиледи. Ал эми ошол эле кезде Москвадагы башка курулушчулар мэр Собяниндин айтканын орундалбай турган куру кыял катары сыпатташты.
Если бы эта ниша была занята, то, наверное, трудовые мигранты все-таки не ехали бы.
Эгерде бул орундар бош болбосо, анда бул жака эмгек мигранттары ал жумуш орундарын ээлегени келишмек эмес. Тилекке каршы азыр биздин өлкөдө жетиштүү санда жана талапка жооп бере турган жергиликтүү жумушчу персонал жок. Пандемиядан бери курулушта жумушчу күчүнө чоң таңкыстык пайда болду. Жумуш издегендердин Шереметьеводон бери жака чейин созулган узун кезеги азыр жок. Ири көлөмдөгү капиталдык курулушта кайсы бир ишти механикалаштыруу мигранттардын эмгек ресурсуна караганда аябай кымбат. Анан калса курулуштагы татаал иштерде, мисалы, ички жасалганы автоматташтыра турган жабдуулар азырынча чыга элек.
Таких машин и оборудования, которые позволили бы автоматизировать, например, внутреннюю отделку.
Дейт РБК телеканалына курган маегинде Москвадагы курулуш компанияларынын биринин башчысы Руслан Кубрава, Москвадагы ипотека жана кыймылсыз мүлк академиясынын президенти Ирина Радченко болсо, курулушта кара жумушту автоматташтыруу оңой эместигин, бул тармакта өтө чоң айлыктарды коюу өзүн өзү актабастыгын жана мигранттар алган 30-40 000 рублга жергиликтүүлөр келип иштебей турганын радио Точкага курган маегинде белгиледи. Ал турак жай чарбасы менен курулуш тармагында 90% кыргыздар оор шарттарда эмгектенерин, алардын ордуна Орусиянын аймактарынан келип эч ким иштей албасын мисал келтирген. Российская газета басылмасы август айында бүткүл Орусия боюнча курулуш тармагына 3 000 000 жумушчу жетишпей жатканын жазган. Ал эми Известия гезити болсо, курулуш компанияларынын ортосунда жумушчу күчү үчүн атаандаштык жогору экенин жазса, өкмөт курулуш объектилерине иштетүүгө камактагыларды тартууну сунуштаган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдык маарекеси белгиленди. Бул иш чарага кыргыз кереметинин түптөлгөнүнө 80 жылдыгына дал келди. Болот Шамшиевдин феномени жана анын кыргыз искусствосуна кошкон салымы тууралуу Максат Жангазиевдин баянынан угалы.
Кыргыз киносуна жана кинорежиссер Болот Шамшиевге арналган 80 жылдык кош маареке сахналаштырылган концерттик программа менен башталды. Көрүүчүлөргө өткөн кылымдын мыкты тасмалары аталган кинолордон үзүндүлөр көрсөтүлдү. Бул кечеде өзгөчө Болот Шамшиевдин чыгармачылык жолуна басым жасалып, ал тасмага түшүргөн каармандардын образын белгилүү кыргыз актерлору сахнада тартуулады. Тасмага жаш чагынан аралашып, унутулгус эмгек жараталган Шамшиевдин Саякбай Каралаев, Сүймөнкул Чокморов баштаган белгилүү каармандарын элдер дагы бир жолу жанды көргөндөй болушту.
Кир көйнөгүм жайган жер, кимдиктин канын тамган жер, көңүлүм саңга берилет. Кимдигим тамган бедиңге билдене гана каныма төгүлетм.
Кыргыз кино дүйнөсүнүн тарыхына учкай кайрылсак, 1960-70 жылдар аралыгында тартылган бир топ тасмалар кыргыз керемети деген бийик атка татыган. Кино ишмерлери бул жогору бааны Болот Шамшиев баштаган кыргыздын көрүнүктүү кинорежиссерлорунун ысымы менен байланыштырат. Болот Шамшиев бул жылдары Караш-караш, Ак кеме, Эрте жаздагы турналар жана башка тасмалары менен аты да алайга кеткен. Белгилүү актер Чоро Думанаев Болот Шамшиевди эскерип, аны өзүн таптаган мугалим катары эсте калганын айтып отурду.
Ар бир каарманын өзү ойноп чыгат экен. Ичинен анан актерлордон ошол өзү ойногондой кылып туруп, ошого жеткирип туруп, сөзү менен анын тартат экен да. Көп баарыбызды ойлочубуз, жаман эзмек киши экен деп. Кечкеле дубльды көрсө ошол ийине жеткирмейинче эзет экен. Ошондой мугалим ага болчу.
Кыргыз кереметин жараткан топ менен бирге иштеп калган советтик актрисалардын бири Айтурган Темирова. Актриса өзүнүн жана көптөгөн замандаштарынын кино дүйнөсүнө келип калышына Болот Шамшиевдин көрөгөчтүгү себеп болгонун айтат. Ошону менен катар Темирова бүгүнкү иш чарадан өзүнүн жаштык кези калган кадрларды көрүп отуруп, басып өткөн чыгармачыл чыйрына башкача көз караш менен карай алганын кеп кылды.
Шамшиев болбосо мүмкүн мен актриса болбой калышым мүмкүн эле. Ал мени актриса катары да ачты. Эми азыр жылдар өткөн сайын ошол кинолорду көрүп, ошол образдарымды көрүп башкача түшүнүп атам да. Баягы Шамшиев ушундан эмне айткысы келди эле. Ал убакта мүмкүн сөз менен катуу айтпаш керек болчу. Кино менен түшүнгөндөр түшүнүп аткан окшойт.
Айрымдар 80 жыл ичинде өлкөдө кинематографисттердин бир нече мууну өсүп чыгып, айтылуу кыргыз кереметинин сапарын учурда кыргыз феномени улантып жатканын кеп кылышат. Маселен, дагы бир кинорежиссер Бакыт Мукул азыркы күндө кыргызстандык тасма тартуучулар кыргыз кереметинин даражасынан ашса ашат, асти кем эмес деген пикирде.
Кыргыз керемети деген сөз аябай жакшы сөз да. Анан азыркылар ошолорго жетпей атат деген эмес, ашты андан. Азыркы кезде ашты. Себеби мурун Советтер Союзунда Европада эле болуп атса кинобуз. Мисалы үчүн ошол эле Төлөм Шокеев, Болот Шамшиевдин кинолору Европага чейин жетип аткан болчу болсо, азыр деги дүйнөсүн бүт камтып атабыз да азыркы кинолор. Жетчү кинолор жетип атат, барып атат. Азыр керемет деп айта албайбыз. Эмнеге айта албайбыз билбейм. Азырда биз кереметтин үстүндөбүз.
Атактуу режиссер Болот Шамшиев 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин 1959 жылы Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтүп, 1964 жылы ал окуу жайды аяктап, кинорежиссер кесибине ээ болгон. 1985-1995 жылдар аралыгы Жогорку Кеңештин эки жолку чакырылышынын депутаты. 1998 жылы туризм жана спорт министри, кийин элчилик кызматты аркалаган.
Баягы бүткүл дүйнөлүк көчмөн оюндары 92 жылы мен ойлоп чыгарган болчумун. Анан Асхар Акаевичке кирип 92 жылы мен айттым, давайте проведем Олимпийские игры кочевников.
Болот Шамшиев 2019 жылы 21 декабрда катуу оорудан улам дүйнө салган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, 18 ноябрдагы азаттыктын таңк уктуруусунун бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык радиосу ободо, амансызбы? Бишкек студиясынан бүгүн мен Жеңиш Айдаров кызматта болом. Алдыдагы жарым саатта шайлоо эрежелерин бузгандар жоопкерчиликке тартылары эскертилгенине карабай, бийликтин атын жамынгандар катталып жатат.
А муну бүт эле президенттер айтып келишкен. Биз только таза шайлоо өткөзөбүз деп, ошон үчүн азыркы таза шайлоо болсун деп столун кыктылаганы президенттин. Бул жаңылык эмес кыргыз эли үчүн да.
3000 сомдон көмүр сатылып жаткан Бишкектеги эки кампада арзан көмүргө кезек күткөндөр элдин кезеги узарып, талаштар күчөдү.
Биз кече тизилип кеткенбиз, 731-чи очерет болгон биз кече. Анан бүгүн келсең ал тизмени таппай атабыз. Элдин көбү эле бир 70-80% эл алынып кой көмүрү.
Кыргызстандын жараны Саид Ахмат Артиков Тажикстандын күч кызматтары тарабынан кармалганына туура 2 ай болду. Түркмөнстандык 3 активист Урток Мок алынышынын чоо жайын айтабыз. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. 17 ноябрда Бишкек Нарын Торугарт жолунун Чүйдүн Ысык Ата районундагы тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү автоунаа менен Toyota Ipsum кагышып, УАЗ өртөнүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам мерт болуп, 6 киши жаракат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулар жабыркагандарды автоунаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкенин билдирди. 16 ноябрда эле Карасуу районунда ири жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жараат алган. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши набыт болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 ашат. Ооганстандын борбору Кабулда 17 ноябрда эки жардыруу бир кишинин өмүрүн алып, 6 жаракат алды. Биринчи жардыруу Кабулдун батыш тарабында болуп, бир нече киши жарадар болгону кабарланды. Экинчиси бир нече сааттан кийин ошол эле аймактан алыс эмес жерде орун алган. Азырынча жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок жардыруу Ислам мамлекети террорчул уюму буга чейин уюштуруп келген жардырууларга окшош экени айтылууда. Ооганстандагы бийликти колуна алган Талибан кыймылы өткөн жумада Ислам мамлекети тобунун 600 мүчөсүн кармаганы кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов быйыл жогорку кеңешке шайлоодо өткөн жылдагыга салыштырмалуу арыз даттанулар аз түшүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 17 ноябрда Азаттыктын эксперттер талайт телеберүүсүндө айтты. Анын сөзүнө караганда, өткөн жылы 4 октябрда парламенттик шайлоодо Бош райкомго башаягы 600 ашык арыз түшкөн, быйыл ал 80 ашты.
Былтыркы шайлоолордо, буга чейинки шайлоолордо, мисалы сатып алуу фактылары боюнча көпчүлүк басымдуу көпчүлүгү болсо, же болбосо да жанагы форма 2 боюнча ошого окшогон басымдуу көпчүлүк болуп атса, азыркы убакта биздин мен жана айтып аткандай, азыр ошол баннерди туура эмес илгендиги жөнүндө, мазмуну жөнүндө ушундай бир арыздаттануулардын мазмуну башкачага бурулду да.
Ал эми ички иштер министрлиги шайлоонун үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 158 факты катталганын кабарлады. Бул аралыкта 28 кылмыш жана 37 жорук. Электрондук маалымат журналына 93 ар кандай билдирүүлөр катталган. Иштер шайлоочуларды сатып алуу, ээн баштык, майда бейбаштык, административдик, ресурстук кыянаттык менен пайдалануу сыяктуу беренелер менен тергелип жатат. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Евро биримдик Польша менен Беларусьтун чек арасындагы мигранттарга жардам катары 700 000 евро бөлөт. Бул каражаттан 200 000 евро кызыл жарым май жана кызыл чырым эл аралык уюмдарынын Беларусьтагы өкүлчүлүктөрүнө берилип, мигранттарга гуманитардык жардам көрсөтүү, тамак аш жана дары дармек сатып алууга жумшалат. Калган 500 000 евроны Европа комиссиясы мигранттарга башка эл аралык гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар аркылуу бөлүп берет. Еврокомиссиянын кризистерди башкаруу боюнча өкүлү Янес Ленарчич Шаркет өзүнүн өнөктөштөрүн колдой турганын айтып, чек арада жана Беларусьтун башка аймактарында эч жака чыга албай калган мигранттардын абалын жеңилдетүүнү көздөрүн билдирди. Быйыл жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евро биримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага таасир этип, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтара баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларусьтун аймагы аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап жатат. Буга өбөлгө түздү деп Евро биримдик Минскини айыптап келет. Ош электр ишканасы өз кызматкерлери Баткен облусунун Кадамжай районунда үйлөргө рейд жүргүзүп, жылыткычтарга мөөр басып жатканын ырастады. Мекеме мындай чаралар энергия ресурстарды үнөмдүү пайдалануу жана авариялык абалды алдын алуу үчүн жасалып жатканын билдирди. Буга байланыштуу Ош электр Ош, Баткен облустарында жана Ош шаарында рейдтерди уюштуруп жатканын кошумчалады. Анын жүрүшүндө токту чектен ашыкча колдонгон учурлар аныкталып, энергияны көп талап кылган жылыткычтарга убактылуу мөөр басылган. Өкмөттүн токтому менен Ош, Баткен облустары жана Ош шаары боюнча электр энергияны керектөөнүн лимити бекитилген. Ош электр 2021 жылдын 16 ноябрына карата бекитилген лимиттен 31,5 миллион киловатт саат же 21,6% ашыкча пайдаланды. Ал эми Кадамжай боюнча 3,13 миллион киловатт саат же 24,4% ашып кеткен. 17 ноябрда социалдык тармактарда мөөр басылган жылыткычтар тартылган сүрөттөр жарыяланып, интернет колдонуучуларынын талкуусуна түштү. Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болду.
Рахмат сага, Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому, биздин ободон чыккан макала баяндар, мындан тышкары видео сүрөттөр, иликтөөлөр биздин сайтыбызга жайгаштырылып турат. Дареги azattyk.org. Эми ушул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. 18 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, жолдор тоңголок, тайгак болот деп билдирди Гидромет борбору. Абанын температурасы Чүй облусунда 2 градус жылуу болот, 3 градуска чейин суук болот. Талас жергесинде 4 градуска чейин суук, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 3-8 градус жылуу болсо, Ысык Көл, Нарын облустарында 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 2 градуска чейин суук болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Шайлоого жарыш башталган күндөн тартып мамлекет башчысы Садыр Жапаров бир нече жолу мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартыларын эскертип келет. Ага карабай бийликтин атын жамынгандар, добуш сатып алуу, үгүт эрежесин бузган фактылар улам катталып турат. Маселен, бүгүн Бишкектин талапкерлеринин өкүлү добуш сатып алууга шектелип кармалганы айтылды. Ошол эле кезде бийлик айрым талапкерлерге кош стандарт мамиле жасап жатат дегендер бар. Шайлоодогу акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Добуш берүү күнүнө 10 күндөн ашыгыраак убакыт калып, талапкерлер үгүт иштерин күчөттү. Ал ортодо президенттин баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атын пайдалангандар жоопкерчиликке тартыларын, бул өзгөчө жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге тиешелүү экенин билдирди. Бул билдирүүгө чейин Жалал Абаддын Сузак районунда үгүткө байланыштуу чырда президенттин аты аталган. Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров милицияга Ишерим партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Шерзотбек Умарбековго каршы арыз жолдогон. Анда аким талапкер телефондон президенттин атын атап опузалаганын жазган. Ал эми Умарбеков акимге чалганын ырастап, бирок анда президенттин атын атап опузалаган деген дооматты четке кагып жатат. Учурда бул окуяны милиция териштирүүдө. Садыр Жапаров шайлоого жакын сүйлөгөн бардык сөзүндө бийлик саясий партиялар менен талапкерлерге бирдей шарт түзүп, шайлоону таза өткөрөрүн айтып келатат. 16 ноябрда өткөн президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында да Садыр Жапаров суракка барып жаткан депутатты мисал кылып, чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскертти.
Эми мен аттарын айтканга туура эмес болуп калат. Бир талапкер жаш балдарды колдонуп, жашы жете элек балдарды, мектептин балдарын колдонуп ушундай суракка барып атат. Ошол талапкер мыйзамдуулукту анан коррупциянын тазаланып жок болушун тим эле булбулдай сайрайт, бирок өзү ошого барып атат.
Мындан бир күн мурун атайын кызмат талапкер Дастан Бекешевди үгүт ишине жаш жете элек балдарды иштеткен деген айып менен суракка алган. Бекешев ага чейин мөөнөтүнө мурда үгүт кылганына байланыштуу кат түрүндө эскертүү алган. Жалпы жолунан ондой талапкер Борбор шайлоо комиссиясынан эскертүү алышты. Укук коргоочу Рита Карасартова Борбор шайлоо комиссиясынын талапкерлерге эскертүү берген учурларын кожо көрсүн саясат деп атады. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынын кескин чараларга бара албай жатканын мындай анализдеди.
А муну бүт эле президенттер айтып келишкен. Биз только таза шайлоо өткөзөбүз деп, ошон үчүн азыркы таза шайлоо болсун деп столун кылаганы президенттин Бул жаңылык эмес кыргыз эли үчүн да. Иш жүзүндө эмне өзгөрүү бар? Анда санда жанагы кармап, штраф салып коюп аткандарыны бул деген эме да? Эми таза өтүп аткандан эмелер болуш керек да, көрсөткүчтөрүчү анан баарын бирлигиче чечкен заман болуп калбады.
Ал эми Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Боршайкомдун дарегине айтылган сындарга мындай жооп берди.
БШКнын максаты эмес шайлоодон талапкерди же саясий партиянын тизмесин четтеткенгечи. Шайлоочу өзү тандаш керек да. Бирок мыйзамда так деп көрсөтүлгөн, эки бузуудан ашык болсо, кагаз түрүндө эскертүү бергенден кийин БШКнын укугу бар да шайлоодон четтеткенгечи. Ар бир фактыга эми караш керек да, өзү талапкер мойнуна алып атып алган жокпу деп ал жерденчи. Калган жанагы бузуулар болсо админ ресурс менен жолу сатып алуу болсо эми акча таратып болсо чоң бузуу болуп эсептелет да. Бир эле факт үчүн эле шайлоодон четтетип койгонго ушундай биздин укугубуз бар.
17 ноябрда Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу боюнча кармалды. Атайын кызмат кармалган киши кимдин өкүлү экенин ачык айткан жок. Акпресс агенттиги булагына таянып, ал Бишкек шаарындагы Лейлин шайлоо округунан талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин өкүлү экенин жазды. Азырынча талапкердин өзүнө байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондой эле жергиликтүү айрым мамлекеттик кызматкерлер жана жетекчилер үгүт ишине аралашкан үчүн кызматтан алынышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө оппозициячы делген талапкерди сындаса, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жолугушууларда бийликти каралаган айрым талапкерлерге катуу эскертүү берген. Шайлоого байкоо салып жаткан саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов жогорку жетекчилерди үгүт кампаниясы учурунда чебер деп билдирүү жасоого чакырды.
Кээде чындап эле жакшы кадамдар болуп кетип атат, айыл өкмөттөрдү иштен кетирип, аким сакимдер админ ресурс үчүн. Бирок ал нерселер кимге каратып болот, андай эле күчтүү мындай оппоненттер эмес да. А Бекешев андан өткөн мисалы үчүн Мадумаров окшогон ири саясатчылар бийликке чындап эле мындай күчтүү оппоненттер да ошого басмасыз жыйынында президентибиз шайлоо үгүт иштери жүрүп жаткан маалда бирөөнүн дарегине түзбү кыйыр түрдөбү айтканы өзүнүн айткан сөзүнө каршы келет. Азыр ар бир сөзү жергиликтүү баягы чиновниктерге команда сыяктуу сезилип калышы мүмкүн да.
Анткени менен президенттик администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскар Бешимов бийликте административдик ресурсту таптакыр жоюу боюнча саясий эрк бар жана бул багытта тийиштүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тоннасы 3000 сомдон көмүр сатылып жаткан Бишкектеги эки кампада арзан көмүргө кезек күткөн элдин кезеги узарып, талашы күчөдү. Арасында кары картаңдар, жаш балалуулар бар. Бул аралыкта көмүр ташыган автоунаалардын айдоочулары бааны арзандатууга каршылыгын билдирип чыгышты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектин батыш тарабындагы арзан көмүр сатылуучу кампада эки күндөн бери ызы чуу. Бир күн мурун эле 1000ден ашуун киши тоннасы 3000 сомдук көмүрдү алууга кезекке турган. Алардын 150 чамалуусу гана араң алууга жетишип, калганы кезегин күтүп калган. Бүгүн жетип калдыго деген үмүт менен келген айрымдар кечээки кезектин учун таппай калышты.
Биз кечээ тизилип кеткенбиз, 731-чи очередь болгон. Кече. Анан бүгүн келсең ал тизмени таппай атасыз. Элдин көбү эле бир 70-80% эл ал элек го көмүр.
Бишкектин дагы бир тургуну кезек акырындык менен болсо да жылып жатканына шүгүр кылып күтө турганын айтты.
Кезекке бир сааттан ашып калды буюрса. Тетиги повороттон бул поворотко келип калдык. Алдыбызда бир 20 адам калды. Анан үзүлбөгөн үмүт бүгүн жетишип калсак, алып калсак, анан үйгө жылуулук болсо деген үмүт менен отурабыз. Мешокто алсаң кете берет экен да акча. Президентибиздин буйругуна биз элдин үмүт үзүлбөй ыраазы болуп отурабыз. Президенттин буйругу ушул күчүндө турган болсо дагы алабыз да анан.
Шаар четиндеги Ак Ордо жаңы конуштун тургуну Бегимай Каныбек кызы ата энеси 3000 сомдук көмүрдү кечээ кечке күтүп отуруп алып келишкенин айтты.
Ошо кечээ эле киши көп болгон үчүн апам да эртеден кечке чейин турушту. Киши аябай көп алган үчүн очередь көп базада, топ базадачы. Анан апам да пенсионер деп араң жылдырып очередьти бири бирине сыйлап отушуп ошону кечине кечейин депти да.
Кыргыз көмүр ишканасы арзан көмүр тартыштыгы болбойт деп эскертүүдө. Мекеменин маалымат катчысы Жийде Зоотбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда, 16 ноябрда кара кече көмүр кенинен 50 унаа көмүр чыгарылган.
Бүгүн эле түнү 50 машина чыкты. 100 машинени Бишкек шаарына азыр жеткизип 3000 сомдон сатып жатабыз. Бирок ушуну менен эле токтоп калбайт. Республиканын башка региондоруна, ошондой эле Бишкек шаарынын башка жактарына дагы көмүр кампаларды ачып, ал жактан көмүр биздин кыргызстандыктарга арзан баада берилүү үчүн бардык аракеттерди, иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз.
Бул аралыкта кара кечеден көмүр ташыган айдоочулардын нааразылыгы тартылган тасма соц тармактарга тарады. Алар өкмөттүн көмүр баасын 3000 сомго түшүрүү демилгесине нааразылыгын билдиришүүдө.
Үч миңден сатылсын деген баа бизге шопурларды эч ким ичине жаккан жок. Чын мененде
сатып берсин, бекерди эле эч
миңден. 3000 деле могу шопурлар расмисин жабабы? Дөңгөлөгүн жабабы? Майын жабабы? Ичкин жеген жабабы?
Дөңгөлөгүн эмес, май деле жаппайт да, май деле.
Шопурлар барып туруп, кээ бир квартирада жашап атат балдар.
Кыргыз көмүр ишканасы айдоочулардын нааразылыгын четке какты. Алардын көмүрдү арзан баада сатууга каршылыгын буга чейин таап келген кирешеден ажырап калуу коркунучу деп билдирди маалымат катчысы.
Себеп дегенде алар бир рейсте 150 000 сомго көмүрдү сатышчы, анын ичинен 80 000 сом прибыль өзүнүн чөнтөгүнө таза киреше болуп турчу. Мурдакыдай 80 000ден таап албай калабыз деген таристе алар ошол өздөрүнүн оюн айтышып атат да.
Кыргыз өкмөтү быйылкы энергетикалык качылыктан чыгуу жана электр энергиясын үнөмдөө максатында көмүрдү арзан сатууда. Баалардын көтөрүлүп кетүүсүнө ортодон пайда тапкан ортомчулар себеп экенин Кыргыз көмүр ишканасынын директору Мирлан Жакыпов Азаттыкка билдирген. Анын айтымында кара кечеден чыккан көмүрдүн бир тоннасы 1330 сом. Айдоочулардын ортодогу чыгымын кошкондо ашып барса тоннасы 2500 сом болорун белгилеген өкмөт 3000 сом өзүн актайт деп бекемдөөдө. Бирок буга айрым эксперттер макул эмес. Алар бааны минтип жасалма түшүрүү менен өкмөт ишкерлерди чыгаша менен иштөөгө мажбурлап жатат деп эсептешет. Энергетик эксперт Расул Умбеталиевдин эсебинде мамлекет көмүрдү ишкерлерден кымбатыраак сатып алып элге 3000 сомдон сатса болот.
5000 сомдон арендага элге 3000 сом берип 2000 сомду мамлекет ташчыларга төлөпөрдө ага макулмун мен. Андай кылыш керек. Но анда эми бюджет татыштык болгондон кийин 21 миллиарддан ашык бюджеттин татыштыгы бар. Ал каяктан аша алат?
Суук түшкөнү көмүр Бишкекте 6-7 000 сомго, өлкөнүн түштүк аймактарында 8-10 000 сомдон сатыла баштаган. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров көмүр Бишкекте 3000 сомдон сатыларын билдирген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бишкектин өтүнүчү менен Орусияда Тажикстандын дагы бир жараны кармалды. Өмүрбек Сыбаналиев добуш сатып алуучулар даярданып турушат деп билдирди. Бириккен улуттар уюму Афганистанда АПИМдин көлөмү көбөйгөнүн билдирди. Түркмөнстанда сот 20 бизнесменге интернет колдонууга тыюу салынды. Бишкектин четиндеги алтын казык конушунун жарыгы карыздан улам өчүрүлгөнү кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, дарегибиз azattik.org. Берүүбүздө эл аралык баян менен уланталы. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өткөн айда Түркиянын Стамбул шаарында түркмөнстандык 3 активист урт токмокко алынганын кабарлаган. Анда активисттер бул иштин аркасында Түркмөнстандын атайын кызматы турарын айтып чыгышкан. Стамбул жана Ашхабаддагы өздүк булактар Азаттыкка активисттердин шектенүүсү канчалык мыйзамдуу экени тууралуу маалымат беришти. Элвира Будайчиева кепти улантат.
Коронавирус пандемиясынан улам 2020-жылдын март айынан бери Туркия Түркмөнстан ортосунда учак каттамдары токтоп турат. Бирок 16 октябрда Стамбулдан Түркмөнабад шаарына жүк ташыган карго учагы менен 20 түркмөнстандык учуп кеткен делет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы алардын арасында Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министрлигинин кызматкерлери болушу керек экенин болжомолдойт. Ал эми Азаттыктын Ашхабаддагы жеке булагы Түркмөнабадка 17 октябрда учуп барган 20 кишинин арасында түркмөн активисттерин сабоого шектелгендерге түспөлдөш кишилерди тааныганын жашыруун айтып берген.
Алар ошол эле күнү Ашхабадка жөнөп кетишти. Бул абдан таң калыштуу, анткени Түркиядан келген бардык жарандар, анын ичинде Аткаминерлер да 3 жума карантинден өтүшү керек. Мисалы, былтыр жайында Москвадан кайтып келгенден кийин ал тургай коргоо министри да карантинге алынган. Бирок бул талап коопсуздук кызматкерлерине тийиштүү болгон жок. Айтмакчы, алар менен учкан 15 адам Түркмөнабадда обсервацияга алынды.
Деп билдирди Азаттыкка Өздүк Булак. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын улуттук коопсуздук министрлигинин 5 кызматкери Стамбулда эмне кылып жүргөнү боюнча түшүндүрмө алуу аракетинен майнап чыккан жок. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугу да бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Ал арада Азаттыктын Стамбулдагы жана Ашхабаттагы Өздүк Булактарынын айтымында коопсуздук кызматкерлери, түркмөн активисттери Азиз Мамадов, Нурмухаммед Анаев жана Бахтияр Курбановду урток мок алууга түздөн-түз тиешеси бар экенин эскертет. Анда Азиз Мамедовдун көзү жарылып, мурду сынган, Бахтияр Курбановдун мойну сынып, мээси чайкалган. Анаевдин айтымында бул иште Стамбулдун Кадыкөй райондук полиция башкармалыгы иликтеп жатат. Полиция жабыркагандар менен байланышып, бирок так маалымат берген эмес. Нурмухаммед Анаев болсо Азаттыкка сабалган жерден коопсуздук камерасынын видеолорду алганын, анда 5 киши үчөөнү аңдып барып кол салганын көргөнүн айтып берген. Анаев аларды сабаган кишилер баш кийимдерин баса кийип, бет каптагып таанылбоого аракет кылганын кошумчалайт. Ал арада 30-октябрда түркмөнстандык блогер Шатлык Шыхыев Анаев менен байланышып, ага таяк жеген жерде жоголгон документтерин жана ачкычынын сүрөтүн жөнөткөн. Азаттык радиосунун журналисти блогер Шыхыевка чалып, анын колуна Анаевдин буюмдары кандайча келгенин сураган. Ал ага Анаевдин буюмдары белеке берилгенин кыйыткан.
Ооба, айдыбар, эме кызмат дедим.
Ооба, сүрөттөрдү мен жибердим. Бирок кантип жибергенимди, кайдан алганымды айтпайм. Балким бул ачкычтар мага белек катары келгендир, же балким мен буйрутма кылгандырмын. Мына сизге 3 жип. Кайсынысы сизге жакса, ошону тартып алыңыз.
Дейт Шыхыев өзүнүн YouTube каналында. Азаттыктын жеке булактарын дагы бири августта Түркмөнстандын бийлиги чет өлкөдөгү түркмөнстандык оппозициячыл активисттерге каршы ар кандай чагымдарды, анын ичинде күч колдонууну даярдап жатканын кабарлаган. Ошондой эле Ашхабад Анкарадан түрк кеңешине кошулууга макулдук берүү үчүн Түркиядагы эң активдүү диссиденттерге каршы чечкиндүү чараларды көрүүнү талап кылганы да айтылууда. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер жана ички иштер министрликтеринен комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министрлигинин оперативдүү кызматкерлери чындыгында Түркияда адам сабоого катышканы аныкталса, анда бул көрүнүш Жамал Хашогинин үрөй учурган өлүмүн эске салбай койбойт. The Washington Post басылмасы менен кызматташып келген Хашоги 2018-жылы Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна документ алуу үчүн келгенде өлтүрүлүп, сөөгү жиликтелген. Бул окуяга байланыштуу 21 киши камакка алынган, 2019-жылы жабык сот жүрүмүндө 11 киши жазага тартылган. Жыл башында АКШнын улуттук чалгын кызматы оппозициячыл журналисттин өлтүрүлүшүнө Сауд Арабиясынын бийлигинин тиешеси болгонун жарыялаган эле. Буга чейин Түркияда, Түндүк Кипрде, АКШда жана Орусияда жашаган айрым түркмөнстандыктар президент Гурбангулу Бердимухамедовду айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма аракка улунган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей, чет өлкөдө жерге берилгенин белгилеп, митинг уюштуруп келишет. Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык расмий катталган, болжол менен 2 000 000 жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери айтылып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын Жийделик айылында жашаган Кыргызстандын жараны Саидахмат Артиковдун камалганына туура 2 айдын жүзү болду. Жакындары аны бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүп, кыргыз бийлигине кайрылды. Алар Артыков абакта кыйноо көрүп, ооруканага жатып чыкканына кабатыр болуп жатышат. Азаттыктын кабарчылары Санжар Эралиев, Нуржан Токмназарова бул үй бүлөнүн арыз муңу тууралуу баян даярдаган.
44 жаштагы Артыков ушул жылдын 16-сентябрында чек арадан мыйзамсыз өттүү деген кине менен кармалган. Учурда Тажикстандын Кожент шаарындагы тергөө абагында отурат. Жакындарынын айтымында ал камалгандан кийин саламаттыгы кескин начарлап, 2 ирет ооруканага түшкөн. Акыркы жолу 10 күн бейтапканада жатып, кайра абакка которулганына 4 күн болгон экен. Жубайы, 5 баласы аны бошотууга жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине арыз жазган. Тун уулу Талайбек Артыков кайрылуулардан натыйжа чыкпай жатканын айтып, атасынын абалынан кабар ала албай маанайы чөгүп отурган чагы.
Куруктоо оомот кылтат, баарыга кайрылдык, эми күтүп отурабыз, каяка барсак эле күткүлө деп, сабыр кылгыла деп турат. билбейм, эки ай күттүк, дагы канча күтүш керек, кабар жок болуп.
Улунун айтымында абактагы Артыковдун өзүнүн адвокаты жок. Тажик мыйзамдарына ылайык ага мамлекеттик жактоочу гана берилген.
Анан атамдан мурда 3 күн мурда биздин жездебиз бар эле, мына Самадов Нуман деген. Ошол киши түшүп калган, ошол жака кармап кеткен ошол кишини. 3 күндөн кийин эле Канибадамдын СМБлары атама чалып, сиз бир келип кетесизби деген. А барганда эле ошо кармап алып калган ошо бойдон 40 күн дегенде бизге көрсөттү.
Азыр Сайдахмат Артыковдун жездеси Нуман Самадов да камакта отурат. Туугандары анын тагдырынан да кабар ала албай турушат. Артыковдун үй бүлө мүчөлөрү жана айрым туугандары бийлик тараптан жардам болуп калабы деген үмүттө азыр Бишкекте жүрүшөт. Алардын баш калаага келгенине бир жуманын жүзү болду. 12 ноябрда өкмөт үйүнүн алдында митингде чыгышып, Артыков бейкүнөө кармалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын билдиришти. Сайдахмат Артыков Тажикстандын Жиделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Бирок Кыргызстандын жараны. Жиделикте жашаган элдин 90% ашыгы кыргыздар. Алардын дээрлик жарымы Кыргызстандын жарандары. Тажик паспортун алышкан эмес. Кыштактагы кыргыз тектүүлөрдүн жалпы саны 1000 ашат. Жиделик расмий түрдө Тажикстандын Канибадам районуна карайт. Айылдагы кыргыз жарандары тажик бийлигинен убактылуу жашоого уруксат алат. Анын мөөнөтү бүткөндө улам узартып жашап келишет. Артыков активист катары айылдаштарынын укугун коргоп ар тараптуу жардам берип келген. Аялы Наргиз Артыкова билдиргендей, айыл эли аны расмий болбосо да айыл башчы катары көрүшчү экен.
Көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Эч кимге эч кандай иш кылбай бекүнөө алып чакырып өздөрү алып кирип кеткен.
Артыковдун туугандары анын абалы оор экенине кабатыр. Буга чейинде алар укук коргоо органдарына, акыйкатчы, президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылып, Тажикстанда камалган жарандарды чыгарып келүүнү өтүнүшкөнүн уулу Талайбек айтып берди.
Биринчи пресечение граница деп эле коюп аткан эле, анан кийин шпионаж деп коюптур. Бизге көрсөтпөй 40 күн бою мойнун албаган атам. Свиданияга 40 күндөн кийин барганда башын көтөрө албай калыптыр. Оор абалда экен да, мындайча айтканда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, акыйкатчы институту, президенттик администрация Артыковдун маселесин чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат бере элек. Тажикстандын бийлиги да комментарий берген эмес. Ноябрдын башында Кыргызстандын акыйкатчысы тажикстандык кесиптеши Умет Бабазодага расмий кат жолдоп, тажик күч органдары кармаган кыргыз жарандарынын укуктарынын бузулушуна жол бербөөнү өтүнгөн. 12 ноябрда Бишкекте аны бошотууну суранып акцияга чыккандар менен жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыгып, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн айткан.
Сөзсүз түрдө албетте бул кишинин тагдырын, сиздин үй бүлөлүк жанагы балдардын атасын биз көңүлсүз калтырбайбыз.
Жиделиктин жашоочуларынын маалыматына караганда, кыргыз жарандарын кармоолор быйыл апрелдин этеги майдын башында эки мамлекеттин ортосунда болгон куралдуу жаңжалдан кийин күчөгөн. Негизи эле куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап бири биринин жарандарын кармап жоопкерчиликке тартканы көбөйгөнүн байкоого болот. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып кайра бошотулган. Кабарларга караганда, учурда Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде Кыргызстандын 10 жараны кармалып турат. Алардын арасында жергети ал жана Мургаптагы туугандарынан кабар алуу үчүн барган Кыргызстандын 4 жараны 2.5-5 жылга чейин эркинен ажыратылган. Жиделик айылында жашаган бир нече кыргыз жараны да кармалган. Жазындагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстанда дагы өз жарандарына карата Кыргызстан тараптан катаал мамиле болуп жатат деген нааразылыктар бар. Сентябрда Баткендин Лейлек райондук сотунун чечими менен талаптынууга аралашып, эл тынчтыгын бузган деп айыпталып, өмүр бою абакка кесилген эки тажик жаранынын бири. Абдыразык Абдыкахаровдун жубайы Наргиза Жаббарова Азади радиосуна октябрда күйөөсү тергөө абагында катаал мамилеге туш болгонун, аларга бир күндө бир маал гана тамак берилгенин айтып берген. Лейлек райондук соту тажик тектүү 3 кыргыз жаранын 15 жылга эркинен ажыраткан. Алар жаздагы куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптынууга шек саналып камалган. Айып тагылгандар жакындары жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрыла турганын айтышкан. Эки өлкөнүн укук коргоо органдары чек арадагы окуяларга байланыштуу айыпталган жарандарды экстрадициялоо боюнча Орусияга өтүнүч келтирген учурлар да бар. Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши, арасында 2 бала курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстандан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргыз-Тажик чек арасы 970 километрге созулуп, анын 519 чакырымы гана аныкталып такталган. Талаштуу тилкелердин көбү Баткен менен Сок облусунун аймагында орун алган. Санжар Эралиев, Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз 18 ноябрдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.